Dobrý den vám všem, kdo jste naladili právě tuto adresu. Vítejte u dalšího dílu ČBA Fokusu. Dnes zaostříme na kyberbezpečnost. Možná by se vám mohlo zdát, že se vás toto téma netýká, ale opak je pravdou. Bezpečnost na sítích už dávno není doménou IT specialistů, ale zajímat se prostě a jednoduše musíme i my. A jak se nejlépe chovat v souvislosti s našimi penězi, to nám poradí naši dnešní hosté. Jsou jimi Petr Barák, předseda komise ČBA pro bankovní a finanční bezpečnost. Dobrý den. Podplukovník Ondřej Kapr z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. I vás zdravím, dobrý den. A v neposlední řadě Robert Schumann, vedoucí pražského výzkumného oddělení společnosti ESET. Dobrý den. Pánové, na začátek otázka, která mě velmi zajímá. Zvýšil se počet kyberútoků v covidové době, pane Baráku?
Tak z pohledu člověka, který se pohybuje v bankovnictví, určitě ano. My od toho roku 2019 zaznamenáváme každý rok poměrně, řekl bych, velký nárůst, takže jestliže se v roce 2019 udál nějaký počet, tak v roce 2020 už to byl dvojnásobek a letos jsme zhruba na stejných číslech, jako jsme byli na konci roku 2020.
Takže je pravděpodobné, že do konce roku 2021 budou ta čísla ještě daleko vyšší.
Takže očekáváme, že se ten objem těch útoků zase minimálně zdvojnásobil.
Pane Schumanne, dokážete říct, čím to je?
Tak je to tím, že obecně počet útoků roste. My to vidíme i v našich databázích v ESETu, že ten nárůst malwareu obecně, ale i třeba spamu, to znamená e-mailů podvodných, roste velice jako řádově.
Souvisí to i s tím, že se prakticky všechno přesouvá do toho onlineového prostředí.
Ano, lidi obecně víc komunikují přes ten online, je víc počítačů. Tak dále.
Takže i kriminalisti měli daleko víc práce a mají.
Já musím souhlasit s tím trendem, jak jste tady nastínili. To znamená, že celková kriminalita klesá a kriminalita se přesouvá do kybernetického prostoru a je to vidět na těch nárůstech. Tam jenom musím říct, že co se týče covidové doby, tak my prakticky neevidujeme úplně nějaký extra nárůst, ale je to v té linii neustále stoupající tím trendem těmi lety. S tím, že u nás trošku ty statistiky jsou zkreslené právě změnou legislativy, kdy vlastně se tam mění to, že vlastně trestný čin už nemá hranici nad 5 000, ale nad 10. Takže to nám částečně zkresluje ty čísla.
Takže by byla ještě vyšší, pokud by se nezměnila legislativa? Dá se to tak říct?
Myslím si, že ta linie je nějak stagnuje, nebo neustále to stoupá nějakým tím poměrem, kterým to stoupalo i předtím. Není tam nějaký extra velký nárůst a samozřejmě se trošku mění ta kyberkriminalita.
Jsou podvodníci vždycky o krok napřed a ostatní musí vlastně řešit to, co oni vypouštějí do toho onlineového prostoru?
Zase bych řekl, že ano, protože to vždycky ukazuje prostě, že napřed se vymyslí nějaký typ útoku a poté teprve na to reaguje ta komunita, které se ten útok týká. To znamená, ti útočníci vždycky budou o krok napřed, anebo se budou vracet třeba už k minulosti použitým útokům, ale budou je vlastně jakýmsi způsobem upgradeovat, obnovovat, budou jim dávat trošku jinou dimenzi, jiný rozměry. Což taky vidíme na některých těch útocích, že některé ty věci se prostě v nějakém cyklu postupně zase vracejí a opakují.
Ale není to asi nic, s čím by si potom následně bankovní domy, když se teď bavíme přímo o bankovnictví, nedokázali poradit, chápu to správně?
Tak ano, určitě. A tady je potřeba se zase na to dívat ještě z toho pohledu, že je velký rozdíl to, co, jaké úsilí tomu věnují právě banky, bankovní domy. A jaké úsilí tomu potom věnují klienti těchto bankovních domů. Tam je prostě velký propastný rozdíl.
K tomu se určitě během naší debaty dostaneme. Které kyberútoky jsou teď momentálně nejčastější?
Takovým nejčastějším kyberútokem, který vás může potkat, je nějaký podvodný nebo zavirovaný e-mail. S tím se potkal asi opravdu každý. Já se vždycky ptám, je tady někdo, kdo snad nedostal nikdy v životě do e-mailové schránky, kterou běžně používá, nějaký e-mail, který se vydává za něco jiného, za balíček nebo za zprávu z banky a podobně. To je asi nejmasivnější malware nebo škodlivý kód, s kterým se dneska můžeme setkat a většinou obsahuje nějakou přílohu nebo nějaký odkaz někam, kde už pak je něco nebezpečného, zlého, něco, co se nainstaluje potom do toho počítače případně.
Pane Baráku, doplníte ještě kromě e-mailů?
No tak ty e-maily opravdu jsou nejčastější, ale my teďka v současné době jako v tom bankovním sektoru čelíme právě těm takzvaným phishingovým útokům, což jsou ty útoky směřující vlastně jako z telefonu, to znamená volá se klientům, ti útočníci se představují jako zástupci bank a vlastně vyvolávají ten strach z toho, že klientům je, vlastně hrozí něco s jejich účty, něco s jejich penězi. To znamená, snaží se jakoby psychicky zastrašit a dovést do nějaké situace, kterou mají předem už namodelovánu a která vlastně cílí na ty jejich finanční prostředky na jejich účtech.
My tady jeden takový konkrétní příklad phishingového telefonátu máme. Pojďme si ho pustit, abychom věděli přesně, o čem je řeč.
Dobrý den, já se velice omlouvám, že vás obtěžuji takto brzy ráno. Dovolal jsem se panu Lukáši Novému s bankovním účtem u rodinné banky.
Jo, to jsem já. Co se děje?
Jsem zaměstnancem bezpečnostního oddělení rodinné banky. Zjistili jsme, že z vaší platební karty se pokouší zaplatit někdo v zahraničí.
Cože?
Stačí, když mi nadiktujete číslo vaší platební karty, včetně CVC kódu. To je to trojciferné číslo na zadní straně.
Vy chcete moji kartu? Mám číslo karty, jo?
Cože? Jakou kartu? Co je?
Takže 12...
Prosím 34. tě, co to děláš?
Co je?
Prosím tě, nic nikam neříkej.
Vy už jste to naznačil, pane Baráku. Telefonát z údajné banky v poměrně neobvyklý čas, což jsem pochopila z toho důvodu, aby ten klient se necítil komfortně a aby vlastně byl vytrhnut ze svého soustředění. Na základě jakých charakteristik přesně se tedy pozná phishing?
Tak tady je potřeba říct takovou tu zásadní informaci, která dokáže prostě odlišit ten phishingový útok od standardního volání třeba banky svým klientům. Banka se nikdy neptá na žádné bezpečnostní, přístupové a jiné kódy. To znamená, pokud zazní v rámci takovýchto hovorů informace nebo požadavek na sdělení prostě přístupového hesla, PINu, čísla platební karty, nějakých ověřovacích údajů, to znamená, pokud klient třeba je jaksi žádán, aby provedl nějakou platbu a pak následně ještě sdělil autorizační kód k této platbě, který mu přišel do mobilu, tak to jsou přesně ty informace, které v žádném případě nikdy žádná banka nepožaduje. Ona je ani nepotřebuje. To znamená, pokud mi někdo volá a říká, vaše peníze jsou v ohrožení, i kdyby to prostě banka nějakým způsobem takovouto informaci svému klientovi chtěla sdělit, tak mu ji bude jenom sdělovat s tím, že si třeba bude ověřovat, jestli ten klient třeba byl někde v zahraničí a prováděl tam nějakou platbu, ale rozhodně nebude po něm chtít ani přístupová hesla, ani žádné číslo karty, ani ověřování nějakým verifikačním kódem, nebo nedej bože, aby klient sám zpřístupnil své internetové bankovnictví prostřednictvím třeba nějaké vzdálené plochy. Což jsou přesně ty požadavky, které v těchto phishingových útocích zaznívají a jejich cílem je právě dostat se na ty peníze toho klienta a nějakým způsobem je odčerpat z jejich účtu.
To znamená, že většinou ověření totožnosti se odehrává přes rodné číslo, případně když jsme součástí chytrého bankovnictví, tak ani to ne, protože už jsme rovnou propojeni.
Přesně tak. A ani celé rodné číslo ty banky dneska nepožadují. Oni třeba požadují nějakou sekvenci číslic, to znamená, řeknou, já nevím, řekněte mi poslední dvě, předposlední dvě nebo tři čísla. A to jim stačí k tomu, aby si jenom ověřili, že ten člověk opravdu je tím v úvozovkách panem Novákem nebo někým prostě komu volají a pak už se ho budou standardně ptát nebo si třeba položí ještě nějakou informaci, která bude doplňující k něčemu takovému, aby se ujistili, že opravdu mluví s tou konkrétní osobou, ze kterou potřebují mluvit. Ale celé rodné číslo dneska nikdo nepožaduje.
Pane Šumane, co tyto telefonáty dělá ještě důvěryhodnějšími, protože dočetla jsem se, že i tón, který se ozývá v tom druhém sluchátku, opravdu odpovídá tomu tónu, když se dovoláme třeba na nějakou telefonní linku právě do té, které banky.
Tak ty útočníci používají hromadu fíglů. Například na pozadí běží i třeba nějaký zvuk, jako že se jedná o call centrum. Přitom tomu tak může, ale nemusí být. Samozřejmě zvyšují nátlak, používají časový stres, a všechny tyto techniky sociálního inženýrství, kterým se snaží tlačit na toho klienta, aby provedl to, co po něm požadují. My, když občas pak mluvíme s těmi lidmi, tak oni sami říkají, já bych vlastně tohle nikdy v životě neudělal, pokud bych nebyl v tom stresu, v tom tlaku, pokud bych se nebál o své peníze.
Je momentálně i možné propojit telefonní čísla tak, že mi to navodí dojem, že mi opravdu volá někdo z onoho 800 800, pokud se nepletu, jsou ta čísla, která začínají tady těmito infolinkami z bank. Už je ta technologie, ta technika ze strany podvodníků natolik sofistikovaná?
Ono právě v používání tady toho spoofingu my vidíme obrovský problém.
Nebo tomu celkově, se říká spoofing.
Ano, spoofing. Celkově se vrátím k tomu vishingu jako takovýmu. On vishing tou kvantitou není na špici, zdaleka není na špici těch útoků, který tady evidujeme. Bohužel vishing v současné době, řekl bych, zaskočil ty klienty bank nepřipravené a právě kvůli tomu, že neznají tu možnost toho spoofingu. To znamená, útočníci používají kombinaci několika věcí, které ve výsledku jsou velmi přesvědčivé a dokážou i rozumného člověka sečtělého zmást takovým způsobem, že je vmanipulovaný do nějaké situace a přichází o peníze. Je to zejména to, že ten útočník může znát informace o tom člověku, který mu volá, to znamená, že osloví jménem, řekne, z jaké je banky, všechno sedí, může říct číslo účtu. Do toho používá výbornou češtinu, výborné sociální inženýrství, vmanipuluje toho člověka až 6-hodinovým hovorem do nějakého jednání a navíc používá právě ten spoofing, což je ta třetí kombinace, kdy ten člověk není schopný si ověřit toho běžného ID toho volajícího, že se nejedná o banku. V tom je ten největší problém, v tom je to riziko nepřipravenosti lidí na tuto situaci a proto se snažíme na to upozorňovat.
Možná bych jenom doplnil ještě jeden faktor, který se tam určitě objevuje. Oni používají i odbornou bankovní terminologii. Oni prostě v tom hovoru působí skutečně věrohodně. To znamená, oni znají ty termíny, které banka používá při těch hovorech s těmi klienty a přesně tu terminologii používají také. Takže ten člověk prostě při tom hovoru hned nabíde dojem, že mluví s osobou, která se v tom bankovnictví pohybuje, protože přesně zná tu terminologii.
Jako proškolený pracovník z call centra, přesně. Pane Šumane.
Přidám si třetí postřeh. Zároveň se na tom klientovi i střídají. To znamená, nevolá mu jeden člověk, není to monolog jednoho člověka, ale často je to tak, že nejdřív se jeden z nich vydává za bankéře, pak druhý za policii, případně za nějakou další potvrzovací službu. Takže vlastně ten člověk je v takovém presu několika lidí, kteří na něm pravidelně cvičí jak v ringu a dosáhnou pak nějakého toho jednání, které ten klient samozřejmě běžně neudělá.
Protože ten pres spočívá v tom, že do 12 hodin, pokud něco neuděláme, nebo ještě v kratší době, tak přijdete úplně o všechny peníze a tím pádem nebudete mít vůbec nic a člověk v tu chvíli se snaží rozhodnout, co možná nejlépe. Co dělat v takovém případě, když jsem obětí vishingového útoku? Mám kontaktovat spíše banku nebo rovnou policii?
Tak v prvním případě, jak jsem říkal už předtím, nezdělovat žádné ty důvěrné údaje, které prostě mám znát jenom já jako klient banky a prostě nikdo jiný by je znát neměl. Ani ta banka je nepotřebuje a nemá ani důvod je vyžadovat. To je první věc. Druhá věc, pokud mám pocit, že jsem třeba něco už sdělil, protože občas třeba ten klient nic nezdělí, ale už jenom ten hovor, protože oni ty hovory bývají poměrně dlouhé a on si potom třeba ani neuvědomí, co všechno v rámci toho hovoru prostě sdělil nebo nezdělil, tak pokud prostě nemám jistotu a mám takovou obavu, že jsem mohl něco sdělit, tak zavolat okamžitě prostě do té své banky, říct, měl jsem takovýto hovor, možná mě i potvrdíte, že to třeba nebyl hovor od vás, že to byl nějaký takovýhle cílený útok na mě a prosím vás, potřeboval bych možná změnit své přístupové údaje nebo nějaké informace, které jsem možná sdělil, nebo zablokovat platební kartu, pokud jsem třeba sdělil nějakou informaci o té platební kartě a mám obavu, že by mohlo dojít k tomu zneužití. No a pak samozřejmě, pokud jsem poškozený, to znamená, pokud už mi vzniká nějaká škoda, tak tam samozřejmě potom je potřeba se obrátit i na tu policii České republiky.
Jak složité je na základě takového telefonátu vypátrat opravdu toho podvodníka?
Je to velmi složité. Upřímně je to velmi složité, ale společně právě s Českou bankovní asociací pracujeme na tom a s operátory, aby to pro nás bylo jednodušší, aby se nám podařilo zabránit podobným útokům i do budoucna.
Ale je to ještě tedy to daleká budoucnost?
Takhle, ten případ, na kterým pracujeme, je teď prověřovaný, takže vám tady nemůžu říct nějaké jako detaily o tom, ale obecně, co se týče vishingu, tak ta hozená rukavice je opravdu na těch klientech těch bank, aby, jak říkal pan Barák, aby si uvědomili, kdy, co po nich banka opravdu chce a zabránili tomu už v tom prvopočátku. To znamená, nikomu neposkytovali žádné údaje, nenechali se vmanipulovat do nějakého jednání, ale ten telefonát položili. Po případě doporučujeme i, aby si zkusili třeba nahrát ten telefonní hovor, ať už nějakou aplikací, nebo třeba přes další telefon, aby jsme měli nějaký důkaz, aby jsme se měli čeho chytit a pro případné porovnání s dalšími případy.
Vishing jsme si vysvětlili. Phishing, to je taky takové poměrně časté, to je to, o čem jste víceméně mluvil, pane Šumane. Jak moc častým jevem je právě, jste říkal, že to patří k těm nejčastějším.
Ano,
už jsou s tím lidé více seznámení dnes, že na takové podvodné e-maily tolik nereagují?
Tak ano i ne. Samozřejmě bavili jsme se o tom na začátku, že jde o určitý boj mezi těmi zlými chlapci a vlastně tou protistranou, ať už jsme to my, nebo uživatelé. A na takové ty běžné phishingové e-maily, které jsou v angličtině a které vlastně se vydávají za nějaký balíček a tak dále, tak na té v dnešní době podle našich statistik reaguje opravdu malé procento lidí. Přesto vidíme nějaké desetinky procenta prokliků i na tyto útoky. Ale ty útočníci samozřejmě jdou také dopředu a jak zde padlo, používají už výbornou češtinu, ty e-maily často nesou ještě nějakou další známku sociálního inženýrství, případně nějaké informace o vás, když ten e-mail směřuje například, dám jednoduchý příklad z vykradeného e-shopu, tak je tam i nějaká informace, že jste u nás nakoupili, tak se podívejte na další naše zboží a tak dále. V takovýchto případech vidíme i několik procent lidí, kteří projdou, prokliknou a případně si nainstalují malware, na který směřuje dotyčný phishingový e-mail.
A to už je potom jednodušší tyto pachatele vystopovat, protože tam je nějaká digitální stopa, nebo opět se pohybujeme vlastně...
Jsme opět v rovině té kybernetické kriminality, kdy řekl bych, že v některých částech nebo částečně je to složitější než klasická kriminalita. Samozřejmě může mít po nějakých digitálních stopách, což v klasické kriminalitě nejde. Ale není to jednoduchý. Je to opravdu o sbírání dat, o školení policistů, aby na každém základním článku byl policista, který dokáže reagovat na oznamovatele, řádně věc nabral, dokázal zareagovat. A chceme právě jít cestou té prevence, aby jsme zabránili vůbec těm škodám na tom majetku, až potom určitě jít potom nějakým vyšetřováním, prověřování.
Pan Šuman tady naznačil, ano, ještě chcete reagovat.
Já bych tomu ještě chtěl dodat, že taky určitým aspektem je, že jde o mezinárodní rozměr. Že ty útoky často podnikají lidé ze zemí, s kterýma, to asi potvrdíte, že jsou to země, s kterýma nemáme moc dobré komunikace z Ruska a podobně, kde vydání jakýchkoliv dat forenzních a tak dále je i pro nás. My často pomáháme prošetřovat tyto případy a to napíšete e-mail s žádostí a v podstatě se vám nikdo neozve.
Je to tak?
Tam bych právě jenom reagoval na to, že skutečně za těma útokama stojí často jako organizované skupiny z ciziny a používají pouze jazykové mutace na češtinu. Jo? Tady do určité doby jsme tady byli na takovém ostrůvku právě kvůli tomu, že jsme nepoužívali angličtinu, nebo lidi tady moc jako angličtinu neznají, neumějí, tak on je problém v tom, že ty překladači automaticky už dokážou tak překládat, že dokážou komunikovat s pachatelema. To znamená, že ty útoky na nás tak necílily jako na třeba anglicky mluvící státy, nebo tam, kde jsou jazykově líp vybaveni, ale samozřejmě ty útočníci už jsou dál a jak říkal pan Šuman, už to není o tom, jako to bylo dřív. Máte phishingové e-mail, kde vidíte jasné chyby, překlepy. Už je to o tom, že tam je výborná čeština, jak jsme se bavili u vishingu. Tam je to o tom, že mají prostě lidi, kteří dokážou mluvit výborně česky a už se na tohle to nedá koukat. Už je to zase o něco složitější, než to bývalo dřív.
Já bych ještě možná doplnil jenom, protože u těch phishingových útoků potom ještě sehrává určitou roli zase taková ta, řekněme, možná, já nevím, jak bych to přesně nazval, ale Prostě oni cílí na ty klienty třeba i tím, že vymýšlí ty stránky tak, aby trošičku jakoby nalákali i toho, kdo se přes ty stránky má přihlásit. Typicky to bývají prostě třeba takové ty předvánoční akce typu, vymyslím prostě falešné e-shopové stránky, kde se nabízí luxusní zboží, které se tam nabízí třeba za 2/3 cenu, aby to nebylo ani tak do očí, aby to prostě bylo tak, jako, že je to přijatelná sleva pro toho klienta, že si řekne, za tyhle peníze se to asi dá ještě jako chápat, jako, že to opravdu může být, že to není přehnaný, to znamená, nejdou do nějakých prostě přehnaných jaksi slev, ale opravdu řeknou, máte 10-20% slevu na to, co byste koupili prostě třeba ve značkové prodejně. A pokud se tam přihlásíte, protože se tam musíte zaregistrovat, tak zase po vás začnou chtít ty informace, ale už i nad rámec toho, co normální e-shop prostě vyžaduje. To znamená, chtějí zase ty čísla těch vašich platebních karet, ale i ty informace o tom bezpečnostním kódu na té zadní straně k té karty a prostě další a další informace. Takže oni ti útočníci prostě jaksi působí na tu oběť i tak jako trošku přes takovou tu jako snahu si přilepšit, jo? Taková ta česká, když to řeknu, trošku hamižnost, jo? Chci vydělat, ušetřit, tak prostě vytvořím takovýhle scénář, který trošičku působí na mě, na takové ty mé prostě nějaké vnitřní pudy toho typu, každý z Čech prostě si chce někde ušetřit, tak hledá ty slevy.
Jsme takový národ, býváme takto velmi často označování, ale naťukli jste velmi zajímavé téma. Sice e-shopy, kolikrát platíme i online kartou. Jsou tam nějaké zádrhely, na které bychom si měli dát pozor, protože předpokládám, že se to týká spousty lidí, kteří už dnes možná ani nepřemýšlejí nad tím, že zadají svoji platební kartu a vlastně čekají, že ta transakce proběhne a proběhne správně a dostane se tam a nikdo se nedostane naopak k mým penězům.
To je samozřejmě jedno z těch rizik, které tady existuje, protože ani klient, ani banka nedokáže jaksi stanovit nějaká bezpečnostní pravidla opatření na straně toho e-shopu. Takže ani klient, ani banka neumí jaksi odhadnout, jak jsou zabezpečeny ty informace, které ten e-shop prostě o mě někde spravuje, protože se mu tam samozřejmě zaregistruju. A ty informace prostě jsou charakteru nějakých osobních údajů a možná právě v případě potom těch karet i bankovního tajemství. Ale tady asi platí zase takové to prostě řekněme obyčejné, takový ten obyčejný selský rozum. Prostě pokud budu nakupovat na takových těch, já řeknu, renomovaných, známých, důvěryhodných prostě shopech internetových, tak samozřejmě tu jistotu nikdy mít nebudu, ale budu mít poměrně velkou záruku toho, že ty shopy dodržují všechny ty bezpečnostní standardy a že tam prostě funguje takové to základní zabezpečení těch informací o mě. Pokud zase ale chci nakupovat někde potom, kde opravdu nemám žádné reference, jenom jdu prostě, jak se říká, po té ceně a potom, aby to bylo co nejlevnější, tak samozřejmě to riziko tím zvětšuju. A pak samozřejmě si musím zase říct, do jakého rizika chci, takže můžu to třeba alespoň ovlivnit tím, že si vytvořím třeba speciální účet se speciální kartou pro takovéto, řekněme, rizikovější typy nákupů, kde budu mít jenom nějaký minimální potřebný zůstatek na tom účtu a musím počítat i s tím rizikem, že kdyby náhodou prostě tam byl někdo, kdo to zneužije a kdo třeba si bude potom chtít jak si šahnout i na ty peníze, které mu dát oficiálně nechci za to zboží, které nabízí, no tak pak samozřejmě přijdu jenom o tu minimální částku, kterou tam budu mít.
Ještě mě napadá platba kartou přímo z telefonu, jestli to zvyšuje riziko, nebo jestli je to srovnatelné s tím, když používám běžnou platební kartu na terminálu, nebo když platím přímo telefonem, ve kterém už mám zaktivovanou svoji kartu, nebo se to týká vyloženě jenom zabezpečení samotného telefonu, abych si dávala větší pozor?
Tak týká se to i zabezpečení telefonu, ale samozřejmě pokud mám tu kartu zdigitalizovanou do nějaké té aplikace, která dneska umožňuje jak si provádět to placení přes ten mobilní telefon, tak samozřejmě tam potom už jde spíš o to, jakým způsobem funguje ten obchodník a jak má zajištěny ty informace, které z té karty prostě, které o té kartě mé získá. Tady samozřejmě to riziko existuje také. Ale zase pro platby kartami, řekněme v těch standardních dneska zemích, kde platí ten takzvaný 3D secure code, platí i to, že ta transakce, pokud ji provedu, by měla být ověřována ještě tímto kódem. Pokud není, je tam zase, pokud tam platí ten standard toho 3D secure kódu, tak je tam zase velká výhoda pro toho klienta, že pokud by mu s takovou tu platbou byla prostě odčerpána nějaká finanční částka, kterou on neplatil a neví o tom, tak to může standardně reklamovat. A obchodník, který ten 3D secure kód prostě nepoužívá a měl by používat, tak samozřejmě jde do rizika, že bude muset takovouto platbu prostě uhradit. Takže tam je velká pravděpodobnost skutečně, že v takových případech ten klient dostane ty peníze zpátky od té své banky.
Myslím, na to můžu reagovat akorát. Obecně u tady těch e-shopů a u inzertních podvodů máme největší problém s lidským faktorem. Nejde o to, že by překonali nějaké zabezpečení, ale opravdu ty útočníci působí na ty lidi, který nejsou opatrný, platí předem, i když nemusí, vyhledají si nějaký e-shop nebo inzerát, kde mají nízkou cenu a prostě ty peníze tam zaplatí a pak jdou do toho rizika, že se jim to zboží, že jim nepřijde, anebo že jim přijde například cihla. Jo. Takže ono, je to složitý, ale s těma technickýma věcma, že by někdo nahekoval někomu a dostal se do bankovnictví nebo do telefonu, nemáme až takový problém jako s tím, že lidi prostě platí věci, které jsou až do nebe volající, ale prostě stává se to. Lidi jsou neopatrní, bohužel.
Takže tím nejslabším článkem většinou bývá člověk, nikoli v zabezpečovací systém
přesně,
jako takový.
Přesně tak. A možná ještě tady doplním kolegu jenom, že u těchto těch podvodů, zejména třeba pokud se týká těch podvodů s těmi platebními kartami, tak hodně často se setkáváme v poslední době i s případy jaksi zneužití těch platebních karet v rámci rodin. Typicky prostě rodič zaregistruje svoji platební kartu synovi na nějaký herní prostě portál, kde si prostě nakupuje nějaký ty levely a prostě podobné věci. A zapomene, že mu tam tu kartu nechal prostě zaregistrovanou a ten to dítě potom využije příležitost, zjistí, že to tam prostě může používat dál a nakupuje. A pak tatínek nebo maminka se diví, že mu prostě zmizely z účtu peníze. A pak, když potom jakoby banka prověřuje, co to bylo za platby, za co to bylo, komu to bylo, tak pak se najednou zjistí, že to jsou platby, prostě, které vlastně sloužily tomu dítěti, protože si prostě rodiče odjeli někam a on byl doma sám, tak prostě si začal nakupovat, aby si mohl zahrát. Jo. A takovýhle podobné případy tam jsou, nebo prostě klienti v domnění, že karta je přenositelná z člověka na člověka a to není, protože karta je vydávaná vždycky konkrétní osobě na jméno a s nějakými zase důvěrnými údaji, tak prostě si ty karty půjčují, dávají si je k dispozici, aby nemuseli jít k tomu bankomatu, protože tam zrovna nejdou, tak řeknou prostě někomu, tady máš tu kartu a vyber mi tam ty peníze a řeknou mu i ten PIN, protože ho k tomu potřebují. Jenomže si už neuvědomují, že potom stačí, že ten člověk se znova dostane k té kartě, protože ta karta je v nějaké třeba peněžence, která leží někde na stole. A vůbec nejsou jako jaksi neznámy případy, kdy prostě v noci rodinný příslušník vezme tu kartu prostě svého přítele, družky, manžela, manželky a jde v noci s odpadkovým košem a s kartou k prvnímu bankomatu a vybírá v noci peníze a klient přijde potom druhý den do banky a říká, mě nikdo neautorizovaně, neoprávněně vybíral v noci peníze, když jsem byl doma a spal jsem.
Což jsou ale stále ještě ty lepší případy, když vezmeme, co se dalšího může stát. My jsme tady nicméně na začátku naznačili, že Češi si rizika, která na ně v tom onlineovém prostředí číhají, tak dobře neuvědomují a kolikrát ani nerozpoznají kyberútoky. Čím to je, pane Šumane?
Tak
tím, že se o to dostatečně nezajímáme?
Těžko říct. Já myslím, že nějak nevybočujeme jako vůči ostatním zemím.
Že jsme v tomhle pohledu srovnaté.
Když se třeba já podívám do statistik ostatních zemí kolem, samozřejmě jsou určitá specifika, když se podíváme na to, jak se chovají lidé v Evropě nebo na druhé straně světa, tak tam ty rozdíly jsou. ale nevím, že bychom jako Češi vybočovali nějak výrazně z toho. Myslím, že ne. Myslím, že ne.
Já si můžu reagovat taky. Já si myslím, že to přesně naopak. V některých věcech to je právě naopak. Bavili jsme se třeba o tom covidu, tak my samozřejmě sledujeme ty trendy z ciziny, protože obecně to chodí tak, že je něco v cizině a ty útočníci to převezmou, aplikují to na naší republiku. Ale musím říct, že tady u toho covidu, dá se říct, zaváhali a těch případů nevědomuje tolik, jako známe právě z ciziny. A možná v tom je právě ta jazyková bariéra, a možná v tom jsou jiné věci, ale taky si myslím, že to není o tom, že by Češi jako nebyli na to připraveni jinak než zbytek světa.
No já se na to ptám, ano, určitě, pane Baráku.
Ještě bych tady možná doplnil takové obecné, s čím se taky setkáváme v rámci třeba těch případů, které se v tom bankovnictví objevují a pak se třeba i s těmi klienty o tom bavíme, tak z toho vyznívá takové to obecné. Prostě ti klienti, pokud se jim to nestane, tak do té doby, tak si myslí, že se jim to opravdu nikdy nemůže stát. Oni prostě to berou jenom jako informaci, která jde kolem nich a říkají si, no přece nejsem tak hloupý, abych se prostě na něčeho takového prostě nechal napálit. Takže oni prostě tomu nevěří, oni si myslí a možná ještě k tomu doplním informaci, protože v rámci bankovní asociace vzniknul už před lety projekt Bankéři do škol a já jsem se toho několikrát účastnil i jako lektor a navštěvoval jsem různé školy, ať už to byly základní školy, ročníky 8. 9. prostě ročník, nebo potom střední školy. A já jsem na těchto vlastně vystoupeních dost často kladl tu otázku velmi jednoduchou a říkám, zvedněte ruku, kdo máte prostě zabezpečen svůj telefon nějakým prostě antivirovým programem.
Tak se jí zvedlo.
No, to byl právě ten žalostný pohled. Jako jo. A když jsem se potom ptal některých těch studentů, tak prostě oni říkali, no, mně se to nemůže stát přece.
Je pravda, že v internetovém bankovnictví velmi často takové ty informativní e-maily od samotné banky, dávejte si pozor na takové a takové útoky, odklikáváme velmi automaticky a možná málo kdo to dočte úplně do konce. Já jsem také zaregistrovala, že společnost SET ve spolupráci s Českou bankovní asociací jste přišli s kampaní, policie se na tom také podílí, která by měla na toto téma upozornit a z kybertestů, které jste si na uživatelích vyzkoušeli, Češi nedopadli úplně nejlépe. Já jsem si ten kybertest teda projela taky. A byla jsem překvapena, kolik chyb jsem neodhalila. A nicméně pořád jsem se ještě zařadila do té skupiny, která na tom nebyla úplně nejhůř. Co udělat proto, aby lidé opravdu tomu věnovali pozornost? Protože možná taková ta apatie, mě se to nedotkne, já to stejně vždycky poznám, vždycky tam byly nějaké chyby uvedené v tom e-mailu, ty vždycky přeci odhalím, na to já nemůžu naskočit, tím se asi donekonečna nemůžeme konejšit. Co si slibujete vlastně od této akce a od toho upozornění na tuto problematiku?
Já myslím, že už jste se vlastně odpověděla svým způsobem, protože ten kybertest je zaměřený přesně na tohleto, aby upozornil lidi, že nevědí úplně všechno, že každý je zranitelný. Já si myslím, že málo kdo tam projde ze 100% úspěšností, aby si mohl říct, jo, znám úplně všechno. Ten kybertest je dobrý na to, že si uděláte ten test a nestrácíte čas tím, že si čtete nějaké věci, které znáte, klasický phishing a takhle, ale zaměříte se na části, kterým nerozumíte, a můžete si o nich něco přečíst, nastudovat a tím pádem si celou tu škálu potom obsáhnete a budete zase v trošku větším bezpečí.
A možná tenhle ten kybertest ještě bude sloužit i k tomu, že si ten člověk, ten klient třeba v té bance uvědomí, že než na něco klikne, že si opravdu třeba bude víc soustředit na to, co vlastně odklikává. Protože mnohdy jsme opravdu jaksi v situaci, že vidíme zaškrtávací pole, tak jenom, aby jsme prošli na další stránku, tak ho rychle zaškrtneme a vůbec nečteme, co tam je. A to jsou právě třeba ty věci potom, které se objevují i tady v tom kybertestu, že prostě člověk, pokud by to jenom chtěl prolítnout, tak prostě to veme velmi svižně, rychle a pak na konci je překvapený tím výsledkem, protože mu to tam řekne, že to splnil třeba jenom na 20-30%. A nebo ještě míň.
Já měla víc teda.
Tím lépe, ale já už znám taky ze svého okolí pár lidí, kteří mi volalo a říkalo, že si to vyzkoušeli a že nedopadli příliš dobře. Jako jo. Takže možná si to zkusili potom po druhý, po třetí, právě proto, aby si dokázali, že to tam najdou. A to je přesně o tom. My potřebujeme, aby ti klienti si tohleto v uvozovkách dokazování uvědomili hned při tom prvním prostě jaksi pokusu, a ne už jenom pokusu, který tady si můžou zopakovat, ale při jakémkoliv vstupu na nějakou prostě stránku, o který si třeba nejsou jisti, jestli je to ta originální stránka třeba banky, protože prostě dostali nějaký odkaz někam do mailu a místo, aby si tu stránku vyhledali sami, tak aby ji nemuseli vyhledávat, tak klikli na ten odkaz, který je mohla vést úplně někam jinam.
Jenom můžu reagovat. Ten kybertest není určitě 100% na to, aby pokryl celou škálu těch útoků. Těch je obrovské množství, ale jde o to i, aby jsme donutili lidi přemýšlet. Aby přemýšleli právě nad tím, že jim hrozí to riziko. A už jsme tady na to narazili, že spoustu lidí si myslí, že se nemůžou stát tím terčem útoku. Že jsou bezvýznamný pro ty útočníky, ale neuvědomují si, jakou mají obrovskou cenu informace o těch klientech, protože i ten phishing, i phishing, jeden z hlavních cílů těch útočníků je získat informace, různý vstupy do e-mailů, do sociálních sítí a další cenné informace. Ale neuvědomují si to a za druhé, oni si myslí, že na tom účtě mají málo peněz, že jim nic nehrozí. Co by se jim stalo, kdyby přišli o těch pár stovek, co jim tam zbyde po výplatě. Problém je v tom, že oni, ty útočníci, dokážou zmanipulovat do té situace, kdy si vezmou například předschválený úvěr. Vezmou si úvěry, přetáhnou si peníze z jiných účtů a přijdou o obrovský peníze potom. A pak toho litují samozřejmě, že se na to nezaměřili dřív, že si něco o tom nenačetli a že to neodhalili hned.
Tohle bych chtěl skutečně potvrdit, to, co teďka tady zaznělo. To, že si spousta lidí dneska říká, vlastně mi nemají co vzít, tak není pravda, protože pokud se mě dostanou na ten můj účet v té bance, já jim tam s nějakým způsobem prostě udělám a umožním ten přístup, tak pro tu banku potom už to další chování toho útočníka je nerozpoznatelné od toho, jako kdyby tam byl ten klient, protože ten prostě tam přistoupí ten útočník se všemi potřebnými atributy, které potřebuje, aby prostě tam vstoupil. A pro tu banku, která toho klienta fyzicky nevidí, tak je to prostě originální přístup jejího klienta. Takže jestli ten útočník potom, jak si v tom prostředí toho bankovního účtu vidí, že banka nabízí tomu klientovi, třeba už je tam i předschválená takový ty různý kampaně, které banky dělají, že říkají, můžete si vzít až třeba tolik a tolik peněz. Tak to tam ten útočník vidí, tak si řekne, teď vlastně tady je třeba 200, 300, 400 tisíc, no tak já si o ně požádám.
Zároveň nás nechrání žádné denní limity v tuhle tu chvíli, když už se nám někdo nabourá úplně do účtu.
A máme tady prostě modus operandi, kdy ten útočník si veme peníze, který vlastně ani na tom účtu toho klienta v okamžiku, kdy on ho tam pouštěl, vlastně ani nebyly, ale najednou potom klient zjistí, když mu banka začne psát, nezaplatil si první splátku. Tak najednou v ten okamžik zjistí, že vlastně někdo s jeho účtem pracoval, že někdo požádal jeho jménem o půjčku a že teďka on má být tím, kdo to má platit.
Tak jsme se tady dostali k tomu, že možná zkusit si kybertest by mohlo být takovým prvním krokem, ale kdybychom měli dát desatero nebo patero, dejme tomu, pro lidi, kteří se dívají teď momentálně na toto video, jakým způsobem se chovat, abychom byli co možná nejopatrnější, ano víme, číst pořádně informace, nepodceňovat situaci, na co ale přesně si dávat pozor, abychom opravdu minimalizovali riziko, pane Šumann.
Tak přemýšlet. Asi to je ten...
To je to hlavní
pravidlo. To je to hlavní. Už to tady několikrát vlastně v různých
obměnách padlo. Chtěla jsem jenom takový sumář, aby opravdu jasný, to bylo všechno jasný. Na jednom místě.
A také zde padlo, že být si opravdu jistý v těch informacích, které po vás banka nepožaduje. Že opravdu, když vám někdo zavolá v rámci phishingu a požaduje po vás dotyčné informace, tak to banka prostě nikdy nedělá. A cílem té kampaně je mimo jiné i to, aby vlastně jsme v lidech vzbudili větší jistotu v tom vlastně, co si ta banka nebo ta protistrana obecně i policie jakoby může dovolit nebo to, co může od těch uživatelů požadovat. A to desatero samozřejmě, nebo patero, obsahuje další věci jako čtěte, prověřujte, ověřujte a tak dále. Ale ta hlavní zpráva by měla být ta, aby vlastně ty uživatelé byli si jistější v tom, kdo s nima a jakým způsobem komunikuje.
Pánové, doplníte ještě něco?
Já bych možná doplnil ještě tu informaci, že pokud mám jakýkoliv podezření, tak okamžitě kontaktuji tu svoji banku.
Není to ostuda.
A jednej, protože za prvé to není ostuda a za druhý tady se hraje o čas. Pokud jsem náhodou něco sdělil, co může někdo zneužít, tak čím dřív já tu banku budu kontaktovat jako klient, tím větší šanci mám na to, že ta banka ty peníze třeba ještě zastaví, tu platbu, že neodejde. Nebo když už odešla, tak třeba má šanci ještě se domluvit s tou protistranou, s tou bankou, kam ty peníze směřují, aby je zastavila ta. Existují tady zákonné možnosti, kdy ty banky mají možnost takto spolu komunikovat a ty platby, pokud je to z pohledu zákona prostě vnímáno jako takzvaný podezřelý obchod, tak prostě požádat tu protistranu, aby tu platbu pozastavila, případně požádala toho svého klienta o vysvětlení účelu té platby a tak dále. To znamená, jsou tam jakoby zákonné nástroje k tomu, jak tu platbu prostě pozastavit a případně potom vrátit zpátky tomu na ten účet klienta. Ale pokud tohle to neudělám hned, tak samozřejmě ty peníze potom jsou třeba vybrány v hotovosti někde přes bankomat na té druhé straně, kam dojdou, a už tam ta šance není. To znamená,
takže šance, že bych, když mi někdo ukradne peníze z účtu, že bych je dostala zpátky, je kolika procentní? Záleží na rychlosti mého jednání, no, i na sofistikovaném útoku?
Hodně, hodně. Samozřejmě záleží na typu útoku, protože ty peníze, pokud půjdou z účtu na účet v jiné bance, tak je větší pravděpodobnost jejich zajištění, než když ty peníze půjdou třeba do nějaké kryptoměny. Jo. Nebo když je někdo vybere v hotovosti a přenese je do nějakého bitcoinového bankomatu, tak tady asi kolega z policie potvrdí, že tam ten případ prostě už se velmi těžko jaksi došetří v tom, kdo je majitelem té kryptopeněženky nebo nějakým způsobem zabezpečí, zajistí ty peníze, aby se vrátily zpátky na ten účet. Takže to jsou samozřejmě, tam ta škála těch prostě variant, tam je celá řada. Dneska se potkáváme i s tím, že i účty klientů, řekněme standardních klientů, jsou třeba dneska zneužívány právě k převodům takto odcizených peněz. To znamená, je tady něco, čemu my říkáme, že to jsou takzvané money muly. Takže ti klienti prostě zase za nějakou nabídku finanční odměny třeba 10% z částky, kterou dovolí převést přes svůj účet a pak ji vyberou a někam ji odnesou, tak dostávají třeba provizi 10%. Takže přijdou-li mu tam prostě 10 tisíc, tak si 1000 nechají a 9 tisíc někam odevzdají.
No, často ani nic nedostanou.
Teda často ani nic nedostanou třeba. Ale někdy je to prostě i tak, že opravdu dostanou a vlastně si ani neuvědomují, že jsou zapojeni do něčeho, čemu se říká proces legalizace výnosu z trestné činnosti, že tady prostě je nějaký podílnictví na trestné činnosti jejich a že sami můžou být za to jaksi trestně stíháni, protože prostě policie potom se na to třeba bude dívat tak, jakože mohli vědět a měli podle toho jednat a nejednali.
Víte, co těch pravidel je obrovské množství. Jak tady padlo, hlavní pravidlo opravdu zapojit zdravý lidský rozum a přemýšlet nad tím, co děláme. Na internetu ničemu nevěřte. Vemte si, jak jsme se tady bavili o informacích. Informace o každém jsou obrovský cenný artikl. S tím, že vemte si, že vám napíše nějaká jakoby kamarádka z sociální sítě, že chce nějaký peníze nebo něco podobného, ale vy už nevíte, že ta kamarádka má napadený účet a nevidíte, kdo stojí za tím druhým počítačem a jste prostě schopná reagovat úplně jinak, než když jednáte s cizím člověkem. A ty útočníci tohleto využívají. Jo, to znamená přemýšlet nad vším, když vám něco přijde, co neočekáváte. Nejsou to jenom e-maily, jsou to i zprávy na sociálních sítích, jsou to SMSky. Máme tady smishingový kampaně, taky velký problém, kdy se vám ta SMSka tváří, jakože je od vaší banky, že je od nějaké doručovací společnosti. Když ji neočekáváte, určitě na nic neklikejte, na žádný odkaz, protože tam ten pachatel má dva cíle. Buď vám stáhne malware do vašeho zařízení, a nebo vás přesměruje na nějakou phishingovou stránku, která vás chce vymámit přístupové údaje do nějakých účtů, do e-mailu, anebo právě bankovní údaje k přístupu do vašeho bankovnictví. Takže opravdu jako přemýšlet, jinak ty pravidla jsou, na každý ten útok jsou specifický pravidla, ale základní pravidlo přemýšlet nad tím, co děláme a nevěřit ničemu na internetu.
A nebát se prověřovat, jak už také padlo.
A jsou tedy data klientů v bankách bezpečí, když jsou hekři čím dál vynalézavější?
tak banky do zabezpečení těch dat, ať už jsou to ty osobní data klientů nebo ty data charakteru bankovního tajemství, tak samozřejmě do toho zabezpečení investují obrovské peníze. A ukazuje se právě třeba i na těchto útocích, že ti pachatelé jsou si toho plně vědomi, že je pro ně obtížné se dostat do systému banky. Takže proto útočí na ten nejslabší, nejzranitelnější článek, a to je ten klient, protože tam oni vidí ten potenciál, kde prostě se můžou dostat k těm informacím, které jim potom umožní ten přístup právě na ty jejich účty v těch bankách pod vlastně, nebo s pomocí těch údajů, které banka potom vnímá, jako že to je vlastně přístup toho klienta jejího.
Máte vůbec někdo nějaké ucelené číslo o tom, kolik těch kyberútoků, protože my jsme mluvili na začátku o tom, že rostou, počet kyberútoků, že roste, ale kolik jich tak zhruba ročně je a jaká je jejich úspěšnost?
My jako policie to nevíme, že my z podstaty věci se prakticky setkáváme akorát s tím, co nám lidi oznámějí, to znamená, my nevíme, neznáme ani úspěšnost jednotlivých útočníků. To by banky mají možná trošku lepší číslo, antivirové společnosti možná ještě lepší, ale to bych hádal, a my opravdu si dozvíme jenom to, co nám ty lidi oznámějí, a věříme, že to je jenom špička ledovce, často jenom tam, kde skutečně vznikne nějaká škoda. Ale obecně je jasný, že těch útoků je obrovské množství, různý spamový, phishingový kampaně.
Tady je potřeba si uvědomit, že ani banky samozřejmě o všem nevědí, protože celá řada těch útoků se odvíjí prostě v rovině jaksi útočník klient. Ten klient, pokud jaksi třeba na to nenaletí, zjistí to, tak to zahodí a banku ani neinformuje. My se dozvídáme jenom o těch útocích, kde buď to nám ten klient teda zavolá, ptá se, ověřuje si to, chce vědět, jestli mu teda někdo z té banky volal, a my mu řekneme ne, my jsme vám nevolali, a začneme s ním třeba řešit to znovu zabezpečení toho jeho přístupu do bankovnictví. Nebo nám potom klient to sdělí, když už sám ví, že něco porušil a chce něco změnit, a nebo potom ty případy, kdy už sám ten klient ještě jak si zjistí, že utrpěl nějakou ztrátu. Tak o těchto těch věcech my víme, a to je ale takový ten, já říkám, vrcholek ledovce, protože tyhle ty útoky, konkrétně teďka třeba co běží ten ty různé vishingové vlny, když to takhle nazvu, tak to je prostě opravdu formou kobercového náletu. To znamená, ti útočníci prostě obvolávají klienty prostě i třeba bez znalosti k toho, v jaké bance ten člověk má svůj účet, protože celá řada těch případů, o kterých jsme se od těch našich klientů třeba dozvěděli, tak víme, že prostě volali a představovali se, nebo říkali jim, že vědí, že mají účet v té a té bance, a oni ho tam ani neměli, takže prostě to zkouší, typují si to třeba, někdy to ale vědí, takže někdy ten útok je cílenější a ty informace pravděpodobně někde získali i s tou informací o tom, kde ten klient ten účet skutečně má, ale je to, jak já říkám, jenom takový ten pomyslný vrchol ledovce, který prostě my vidíme. Takže když to obecně řeknu, ten útok, pokud běží, tak ta banka třeba v průběhu jednoho dne zaznamenává desítky jaksi informací od svých klientů, že byli někým takto kontaktováni a že si třeba něco ověřují. A to je, když to vemu v rámci jedné banky, tak potom ten trh samozřejmě krát počet bank, kolik jich je tady, a samozřejmě je zatím, jestli tohle třeba, co vám ty klienti nahlásí, řekněme, když bychom řekli, že to je 10%, tak 90% toho ještě prostě připočteme k tomu, že vlastně se o tom vůbec nedozvídáme.
Jak zde padlo, je to hrozně těžký. V těch obrovském množství útoků se vlastně o nich nedozví vůbec nikdo. Spustíte si nějakou přílohu a ono se na tom počítači vlastně nic nestane. Vlastně se nestane vůbec nic. Často proběhne nějaká škodlivá akce na pozadí, zobrazí se vám nějaký dokument, který obsahuje něco, co tak to není pro mě, e-mail zahodíte, ale na pozadí právě dojde k útoku a škodlivý kód vám prošmátrá počítač a odešle hesla, odešle certifikáty, přístupy a tak dále někam pryč. A o této informaci, tuhle informaci má pak jenom ten útočník.
Tak snad takových případů bude do budoucna čím dál tím méně. Pánové, já vám moc děkuju za tuto diskuzi. Našimi hosty byl Petr Barák, Ondřej Kapr a Robert Schumann. Pánové, děkuju mnohokrát. Mějte se hezky a naschledanou. A vám děkuju za pozornost. Věřím, že si ani příště nenecháte ujít ČBA Focus.